Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Dua yang saya ajukan pada kesempatan ini adalah tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Ini ada beberapa permintaan sebab bapak-bapak sudah bosan dengan Al-Maidah 51. Hayo we cenah Al-Maidah 51 sampai koredas. Koredas itu apa ya? Kapan katanya dibahas An-Nisa ayat 3? Bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah tahu tentang An-Nisa ayat 3. Malahan bapak-bapak sudah apa sepotong. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Eta ungkul nu apana teh. Dan ibu-ibu takut dengan pembahasan ini. Seolah-olah tidak diimani ayat ini. Karena itu pada kesempatan ini kita bahas bersama. Jangan sampai salah tafsir dan jangan sampai bapak-bapak merasa dosa tidak melaksanakan sunah-sunah, begitu alasannya. Wah, cenah ya. Dosa cenah iraha ngalaksanakeun eta teh gitu. Dan jangan sampai juga ibu-ibu ya merasa dosa juga disebut tidak beriman kepada ayat ini. Oleh sebab itu saya mengemukakan judul kaitan yatim dengan poligami. Tidak begini judulnya, perintah untuk berpoligami. Ah, eta mah rada sensitif eta mah. Bisi langsung ibu-ibu bubar gitu. Ada perintah berpoligami. Sebenarnya Al-Qur'an surah An-Nisa itu sudah jadi perhatian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, bacakan kepadaku Quran surah An-Nisa. Padahal ayat Quran itu banyak. Tapi mengapa yang dipilih oleh beliau itu Quran surah An-Nisa? Kata Abdullah bin Mas'ud begini, ya Rasulullah, kami tidak sanggup untuk membacakan ini kepadamu. Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Tuhan? Sabda Rasulullah, saya ingin mendengarnya dari yang lain. Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan indah suaranya membaca ayat Al-Quran. Pernah suatu saat beliau membaca ayat Al-Quran, surat Ar-Rahman kalau tidak salah. Itu semua kegiatan diam. Nu di pasar ge rek mulangan nepi ka kieu ta eureun heula. Sampai terpukul seperti itu. Itu waktu di Makkah itu. Tapi setelah diketahui itu ayat Quran, pada ngegebugan lah. Jadi diterima ayat Qurannya, tapi setelah tahu ini adalah dari Allah Al-Quran itu, baru mereka menolak, langsung saja menolak. Kemudian Umar bin Khattab pernah menulis surat ketika beliau jadi khalifah. Pelajari Quran Surah An-Nisa. Karena itu saya merasa tertantang untuk menafsirkan Al-Quran Surah An-Nisa. Sebetulnya bukan Quran Surah An-Nisa saja, tapi Surah An-Nur. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan tafsir Quran An-Nur dengan bahasa saya sendiri dan banyak komentar, terutama dari UIN Sunan Gunung Jati. Wah, Cen Ustad, ini ada kesalahan-kesalahan gitu. Udah biasa cete, mahasiswa jeung dosen masuk nyangan kesalahan. Sebab kalau tidak ada kesalahan, mau jadi skripsi. Sekarang juga sudah dibaca, bahkan yang paling menarik ada orang-orang yang di luar persatuan Islam itu lebih banyak membeli buku ini. Ini di luar persatuan Islam. Sebab saya tahu siapa yang membeli, siapa yang tidak, itu dihitung di persis nama. Barangkali belum tahu, atau mungkin juga karena takut Quran Surah An-Nisa. Pilih bapak nama, share kali itu. Share naon itu buku, cenah buku Ustaz Rahmat di tafsir An-Nisa. Wah, nuk itu yang dibeli. Tapi segitu pokoknya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini saling berkaitan sebetulnya, ayat 1 sampai ayat sekian, sampai ayat 10, sampai baris ayat 14. Tapi saya ambil ayat 3-nya saja. Ayat 3 ini juga berkaitan atau bermunasabah dengan ayat 2. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yatim. Berikan hak atau harta anak yatim itu. Pada ayat 2 itu dijelaskan syarat-syarat siapa yang harus mengurus anak yatim, siapa yang harus mengurus hartanya. Harus ada saksi. Banyak kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengurus anak yatim. Ada dua hal yang menarik. Bila anak yatim itu punya harta, berarti dia dapat menguasai hartanya. Bila anak yatim itu punya ibu dan ibunya cantik, ya, bisa api-api merek ke budak yatim. Padahal ngeherwan indungna. Gitu. Atau mungkin juga menikahi anak yatim. Dengan harapan mualoba pamenta budak yatim. Sebab dia tidak punya pelindung. Jelas mau dicarekan, dicerikan teh. Ek bebeja kasaha, sebab dia tidak punya pelindung. Diberi sakitu ge pasti daekeun. Sakitu ge ditulungan. Itu alasan pada zaman dulu. Sehingga ada orang yang menguasai harta anak yatim. Anak yatimnya itu temenang nikah kabatur. Kumanehna henteu deh. Atau anak yatim itu dinikahkan kepada yang lain. Tapi ada syarat. Tah, kudu sakitu mas kawinna. Maharnya dan maharnya diambil oleh walinya sebab saya yang mengurus begitu. Karena itu menjadi sabab nuzul dari ayat 2 itu. Pengertian yatim. Yatim itu sudah menjadi bahasa kita. Yang disebut yatim itu berkaitan dengan anak yang belum baligh. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan anak itu tidak menjadi yatim lagi manakala dia sudah mempunyai keinginan untuk menikah. Itu dalam surat An-Nisa dijelaskan begitu. Tidak jadi yatim lagi, jadi bapak-bapak, ibu-ibu abdi ge yatim cenah gitu. Pilih setelah ini dijelaskannya, wah ini harus menikahi anak yatim, abdi ge yatim cenah gitu. Bisa daftar. Ibu-ibu, itu tidak termasuk sebab ini berkaitan dengan anak. Dan ukuran dewasa itu di dalam Al-Quran, apabila anak itu sudah mau menikah, itu ukuran dewasa. Berbeda dengan ukuran dewasa menurut pemerintah Indonesia, itu di bawah 17 tahun, itu katanya di bawah umur. Sehingga ketika ada terjadi pemerkosaan terhadap anak di bawah umur disebutkan bukan cenah Pak, saya mah tidak di bawah umur tapi di bawah pohon tuh jadi alasan gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Bisa saja usia anak itu 19 tahun atau mungkin 15 tahun pada saat itu. Karena itu juga pada saat sekarang sebetulnya sudah berubah kedewasaan itu. Anak-anak kan sudah banyak yang dewasa karena korban IT, korban teknologi. Apabila anak itu ditinggal ibunya saja sedangkan ayahnya masih ada, itu bukan yatim. Dalam bahasa Arab disebutnya aji. Nah, ini belum terkenal bagi kita. Tetapi apabila ditinggal ibu bapaknya disebut latim. Jadi ya-nya diganti dengan la, ya, latim gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah Islam. Tetapi yang harus menjadi wali adalah saudara ayah. Sebab ada kaitan waris dengan saudara ayah. Tapi pada umumnya bahkan di negara Indonesia juga ada daerah yang apabila seseorang meninggal itu hartanya diambil oleh saudara. Sedangkan anak-anaknya tidak, itu di daerah Sumatera begitu. Saya pernah ke sana dan sudah membahas itu. Padahal dalam Al-Quran tidak demikian. Justru anak-anak itu yang mempunyai hak dan tidak tergantikan atau tidak terhalangi. Perempuan atau anak yatim itu mendapat 1/2 atau 2/3 apabila banyak. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perhatian khusus kepada anak yatim, mengingat beliau sendiri adalah terlahir dalam keadaan yatim dan miskin. Karena itu juga kita harus menyantuni anak yatim, jangan menghardik anak yatim, jangan menyakiti anak yatim, walaupun anak yatim itu suka menyakiti, tapi kita dilarang untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti anak yatim. Dalilnya itu apa? Tidak boleh menghardik anak yatim. Arwa'ita alladhi yukadzibu bidin fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Dan karena itu pula anak-anak yatim tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Anak yatim tidak masuk sebab anak yatim sudah menjadi anak kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita, siapa yang mengurus anak yatim nanti di surga itu akan berdekatan tempatnya dengan beliau, sampai digambarkan begini. Hadirin wa iman rahimakumullah. Tetapi pelaksanaannya ketika kita memberi kepada anak yatim, tah sok aya curiga eta teh. Kamanakeun cenah ieu dipotong gaji teh eta ka budak yatim. Cahatan naros teh. Ditingali, diteliti. Oh, paingan indungna cenah geulis tuh. Itu jadi masalah. Atau, oh paingan budak yatimna oge cenah geulis. Ini yang jadi masalah. Pada zaman dulu juga begitu. Daripada dicuriga begitu, kamana cenah si bapak, unga isuk, unga bulan, mengkoa kadinya. Pani curiga. Jadi tuh mah nantinya. Daripada begitu nikahi saja ibunya kan beres. Anaknya juga jadi anaknya. Gitu. Atau nikahi anak yatim itu, diangkat derajatnya. Jangan sampai terus menderita. Diberi apa yang dia butuhkan. Itu. Anak yatim harus begitu. Tetapi, nah ini yang jadi masalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, ya termasuk ibunya, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ini jangan sampai gagal paham ya. Artinya begini, tuh cenah, kita diperintah untuk menikah. Nikahilah perempuan-perempuan 2, 3 atau 4. Tetapi ini maksudnya jangan sampai menyakiti perempuan yatim. Jangan sampai menyakiti ibu anak yatim. Padahal dia mampu untuk memberi. Tapi dikarenakan ah yatim sakit oge katulungan. Dia tidak berlaku adil. Atau ah, ketika menikahi anak yatim maharnya juga seperangkat alat sholat. Tejeng masjid eta teh. Seperangkat alat sholat tejeng mimbar. Seperangkat alat sholat hanya mukena we wungkul. Tapi ketika menikahi anak orang kaya, nah ini kata orang yang punya wali, ini kan ada tawar-menawar. Ayah rasa era piraku. Maharnya harus sekian. Bahkan kita ngobrol dulu dengan walinya. Apabila tidak setuju, si perempuan ini bisa bicara sama walinya. Saya mau mahar sekian. Gitu. Sedangkan kepada anak yatim, siapa walinya? Karena itu bisa berbuat seenaknya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melindungi anak yatim. Jangan sampai dilakukan atau diperlakukan secara zalim. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil dalam mengurus anak yatim dan hartanya, karena menganggap rendah statusnya, baik dicarikan oge ada bebeja kasaha cenah gitu. Jika kamu menikahi mereka, nikahilah perempuan yang kamu suka selain anak yatim, boleh 2, 3 atau 4. Jadi kalau ada masalah juga wali na ngambek sebab anaknya dinyinyiri. Tapi kalau nganyinyiri budak yatim, saha wali na teh? Paling-paling wali kota. Berlaku adil ialah perlakuan yang sama dalam meladeni istri seperti uang belanja, pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Itu adilnya. Nanti dijelaskan di bawah. Ahasan dalam tafsir Al-Furqannya menjelaskan, sekiranya kamu takut tidak bisa berlaku adil atau jujur dalam perkawinan kamu dengan anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaan kamu atau lainnya yang perlu diurus sebaik-baiknya, umpamanya kamu takut bahwa kamu akan makan harta-harta mereka. Dalam Al-Quran itu diancam orang yang makan harta anak yatim itu seperti makan kan api neraka dan dia tidak akan masuk surga. Dan ini juga berlaku, harus hati-hati kepada siapa saja yang mengurus harta anak yatim atau mengatasnamakan anak yatim atau yang mempunyai panti-panti yatim, padahal yatimnya cuma 3 disebut 100. Ketika ada kunjungan orang-orang datang ke sana, diundang tetangga-tetangga itu. Ini ada kasus ya, dibagi amplop 100.000 sewang, tetapi mereka sudah diberitahu. Amplopnya di Hilian, 50.000, mereka juga terima. Ya, untung kan? Untung anak tetangga, yatim lain, menang duit 50.000. Dan itu ada beberapa kasus, dan ternyata setelah saya tanya-tanya, bukan hanya 1-2. Dan ini berlaku. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu makan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Itu ayat kedua. Dan dijelaskan lagi ya pada ayat 10. Bahkan jangan sampai dicampur adukan. Jangan sampai kamu makan harta anak yatim. Tapi apabila miskin, itu ada aturannya. Maka tinggalkanlah anak-anak yatim itu. Menikah mau, hayang murah kanu yatim, tapi takut makan hartanya dan takut menyakitinya, Allah melindungi anak yatim daripada begitu, jung, kawin jeng nu sejen, tak gitu, budak yatim entau. Dan nikahlah dengan perempuan-perempuan lain yang bukan anak yatim yang kamu sukai. Bisa dua itu bisa satu-satu, bisa dua sekaligus di sini, masna itu. Wasulasa, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, di sinilah barangkali yang harus dihafal oleh ibu-ibu. Ya, kalau tadi itu dihafal oleh bapak-bapak, ini oleh ibu-ibu jadi dalil. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Jadi encan eta teh ngalakukeun ngan sieun geus teu lah. Gitu kan? Ini bukan dia melakukan kemudian wah tidak adil kemudian dicerai, bukan begitu. Ini belum menikah sudah takut tidak adil begitu. Fawahidatan, maka nikahilah seorang saja. Selanjutnya Ahasan menulis. Saya mengambil Ahasan itu setelah saya cari-cari, ini yang paling pas guru kita, dan itu yang sekarang sudah mulai Ahasan itu tidak dibaca tafsirnya, padahal itu sangat mendalam. Tetapi dalam pernikahan banyak itu atau poligami pun, kalau kamu merasa tidak bisa berbuat adil juga, maka janganlah kamu menikah selain seorang saja. Jadi sekarang urusannya adilnya. Kalau tadi urusan dengan yatimnya dilindungi. Yang kedua, ini perintah untuk adil. Auma malakat aymanukum dzalika adna ala taulu, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau zolim. Atau kamu gauli hamba-hamba perempuan yang menjadi milikmu, yang demikian itu satu cara yang menjauhkan kamu dari berlaku aniaya bagi dirimu. Tapi sekarang tidak ada orang yang disebut dengan hamba sahaya. Kalau dulu pada zaman jahiliyah itu banyak orang-orang yang membeli, jadi ke pasar teh bukan hanya membeli barang tapi membeli orang. Kalau laki-laki dilihat dari tenaganya. Guys, itu Pak, zaman dulu tuh dirantai, Pak. Tiga domba di talian gitu. Ini dirantai kakinya. Dijajakan lah gitu. Bahkan juga ngeceknya juga ada yang dipukul, ada yang disiksa gitu. Curuh mengangkat itu. Kalau sudah dia harganya baru dibeli. Kalau perempuan itu anak hamba saya perempuan bukan hanya tenaganya, tapi dilihat wajahnya, kecantikannya gitu. Sebab Al-Qur'an membolehkan untuk menggauli mereka. Dalam Quran surah Al-Mu'minun juga begitu. Illa ala azwajihim au ma malakat aiman. Itu pada zaman dulu. Sekarang mungkin saja ada. Tetapi pembantu bukan hamba sahaya, kade eta. Jadi pada akhirnya tuh cenah ka pembantu menang, cenah itu bukan. Sekarang naik ya pangkatnya, bukan hanya pembantu tapi asisten gitu. Tapi yang namanya pembantu seharusnya kan membantu. Yang pokok itu, iya, yang pokoknya itu kan yang punya rumah. Ini hanya membantu, tapi kenyataannya yang punya rumah yang membantu. Sekali lagi, pembantu itu bukan mamalakat aiman. Sebab mereka itu ada anak-anak yang dijual oleh bapaknya. Karena kemiskinan pada zaman dulu itu. Kebanyakan dari Afrika yang melintas ke Jazirah Arab itu. Ada yang dijual oleh suaminya pada zaman dulu. Datanglah Islam, segala sesuatu kifarat itu fatahriru rokobatin mu'minatin. Maka untuk kifarat dosa termasuk kifarat janji, kifarat nadar. Saya berjanji kalau saya naik pangkat saya akan traktir. Tapi kenyataannya tidak, itu fatahriru rokobatin mu'minatin. Disebut mu'minatin itu pada ayat yang lain, tapi seharusnya semuanya jadi mutlak mu'minat. Yang disebut mu'minah itu karena dari rokobahnya, bukan karena perempuannya. Rokobah itu artinya leher, ini merupakan kinayah yang tidak bisa bergerak. Sehingga apabila digauli dan hamil, maka statusnya meningkat jadi umul walad, jadi istri. Ini mengangkat derajat mereka. Siapa yang mau pada mereka? Dan katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberi jariah. Yang namanya jariah itu ibu Ibrahim, itu adalah pemberian dari Raja Najasyi. Sebab bukan hanya diperjualbelikan, tapi juga diberikan. Zaid bin Harithah itu adalah hamba sahaya milik Ummu Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Setelah menikah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Muhammad diangkat menjadi anak. Terus untuk mengangkat derajat hamba sahaya. Tapi setelah dilarang, dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak membeli hamba sahaya, kemudian dimerdekakan. Itu datang Islam, sampai sekarang tidak ada di Arab Saudi itu yang namanya mamalakat aimanukum atau hamba sahaya. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang merasa membeli kepada pemerintah Indonesia atau siapa saja, jadikan TKW kesandang dibeli. Au mamalakat aimanukum. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita lanjutkan. Saya menukil dari tafsir Al-Manar. Ini terjemahnya. Imam Syekh Muhammad Abduh menjelaskan kandungan ayat tersebut. Datangnya keterangan-keterangan tentang poligami pada redaksi ayat tentang anak-anak perempuan yatim dan larangan makan hartanya walaupun dengan perantaraan bersuami istri. Jadi datangnya itu karena mengangkat derajat anak yatim. Allah menerangkan, jika kamu merasa takut makan harta istri kamu yang yatim, hendaklah kamu jangan menikah dengan perempuan yatim. Sebab walaupun bagaimana, yang namanya suami istri itu akan makan. Karena itu ketika kita memberi mahar, maharnya jangan dengan makanan. Kawin cau sasikat dibayar kontan gitu. Sah tuh seorang istri makan cau sasikat tungtung nemenin hayang, tapi ada aturannya pada ayat keempat, boleh apabila istri itu merelakan. Oh dah cenah ku abdi moal didahar kabeh atuh cen mangga we gitu. Pada hakikatnya tidak boleh itu, tapi apabila merelakan itu menjadi boleh. Fakulu hani amarian, boleh makanlah dengan senang. Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan kelapangan bagi kamu di luar perempuan-perempuan yatim dengan membolehkan menikah sampai empat. Tetapi kalau kamu merasa takut tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri yang empat itu, atau antara dua istri, hendaklah dengan seorang istri saja. Selanjutnya beliau menegaskan, adapun tentang takut tidak bisa adil, bisa dengan zon, kurang yakin. Adil mua cenah, adil mua cenah itu tah. Namun kira-kira bisa adil itu zon. Zon itu di atas 50% sampai 100%. Bila dengan syak, jadi bisa diartikan dengan syak gitu. Ragu-ragu. Ragu-ragu itu 50-50, 50-50. Dan bisa juga dengan waham atau tidak yakin. Tetapi syara telah memaafkan waham. Waham itu 50% ke hanap, 48% ke bawah. Karena sedikit sekali orang yang bisa bebas dari waham ini. Adapun dibolehkan menikah dengan dua perempuan atau lebih ini bagi mereka yang dapat berlaku adil dalam dirinya sehingga ia tidak merasa ragu. Abdi mucena yakin bisa adil cenah gitu. Itu hukumnya jadi boleh, bukan sunat. Bukan wajib. Jadi poligami itu hukumnya ada lima. Hukumnya itu wajib. Mana yang wajib? Ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang halal. Hukum-hukum itu tergantung kepada alasan. Karena itu juga ada istri yang merelakan suaminya untuk menikah lagi. Nu wajib mah siga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan tidak punya anak pada saat itu. Kemudian dia ingin mendidik. Nah, ini ada ingin ada generasi mendidik. Usianya sudah 80 tahun. Dan tidak ada istri yang seperti Sarah ya. Sarah istri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100 itu, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Sampai terdengar, dan Sarah juga berdoa seperti itu, sehingga suatu saat Sarah menyatakan, ah abdi mah cenah geus ditakdirkeun moal boga budak. Lamun sarahna urang Sunda kitu nyaritana teh. Ayeuna mah atuh cenah nikah deui we atuh ka nu sanes cenah kitu. Tuh aya cenah Hajar. Nabi Ibrahim teu siga urang. Bener teh bener. Ah, itu. Langsung urang mah make eta langsung meuli materai atuh cenah tangan. Itu. Jadi istrinya tidak seperti Sarah, suaminya tidak seperti Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim begini, "Oke, kumaha Allah we?" Cenah kitu. Itu jawaban yang bagus. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Teu kudu badami. Teu bebeja deh gitu. Tidak ada surat izin. Kenapa kamu lakukan itu? Andaikan ditanya, nah, ini tidak ada pertanyaan. Ini perintah Allah. Tuh, jadi wajib eta teh. Ini perintah Allah. Bila kamu mau protes juga, ini perintah Allah. Nah, itu kalau dijelaskan panjang nih tamah. Itu sebagai contoh saja, contoh yang wajib ya. Gitu. Nanti sebab ada nih alasan. Ya, alasannya ini kan berbuat adil. Di ayat di bawah itu masih surat An-Nisa ayat 129. Tapi kita baca dulu yang ini. Kemudian beliau menjelaskan lagi, oleh karena Allah berfirman, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau takut tidak bisa adil satu saja. Lalu diterangkan sebabnya, zalika adna alla ta'ulu, karena hal itu lebih dekat kepada kamu berlaku zalim. Allah menjadikan jauhnya dari kezaliman merupakan sebab adanya syariat bolehnya beristri lebih dari satu. Jadi kalau adil jadi boleh, kalau tidak adil jadi haram. Dan ini menguatkan disyariatkannya berlaku adil dan wajibnya memperhatikan keadilan, juga menggugah kesadaran bahwa adil itu agung dan mulia. Masih dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini yang seharusnya dihafalkan ku para ibu khususnya para istri, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah seorang istrimu atau kepada istri yang dicintai saja, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung kalmu alaqah. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan atau kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan tidak bisa adil di sini adalah hati. Dari hati mah pasti kan ngoranya. Itu atau iya. Kade ulah siga urang Garut yang urang Dayeuh Kolot. Dongeng kentong. Pan di Garut aya leles. Leles kadungora. Dayeuh Kolot buah batu. Atau buah batu Dayeuh Kolot. Ari hees di nungora. Ari nyatu di nukolot. Jadi ketika bersenang-senang dengan istri muda, dikarenakan istri muda pasakarna teungeunah ari dahar di nu kolot. Nah, itu tidak boleh, ini yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istrinya yang bernama Saudah, Saudah itu tinggi hitam sebetulnya, Saudah itu pembantu Khadijah. Jadi begini, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah dan mempunyai anak 6 itu. 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki itu, 2 anak laki-laki. Itu diurus oleh Khadijah. Dan Saudah ta anu ngurusna teh sebagai pembantu, bukan sebagai hamba sahaya. Setelah Khadijah meninggal, Di rumah itu tinggal Rasulullah dengan Saudah. Saudah itu 5 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Kemudian Saudah mengusulkan agar menikah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Dikarenakan Aisyah juga masih anak-anak kan. Siapa yang mau ngurus? Kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah. Jadi menikahi Saudah itu bukan karena kecantikannya, karena mengurusnya dan karena masakannya enak. Sehingga pernah itu Rasulullah menginginkan masakan eta, masakan Saudah, kemudian dikirim ke Aisyah, dialungkeunna ku Aisyah. Nepi ka peupeus si eta teh wadahna teh. Kata Rasulullah, gantian wadahna da ari angeunna mah cenah mah bisa digantian. Itu hadis Bukhari. Ketika mendatangi Saudah, Saudah tahu Rasulullah itu tidak mencintainya seperti kepada istri yang lain. Nah, bisa kita bayangkan, maksudnya kita itu bapak-bapak ya. Itu bapak-bapak membayangkan sebab Saudah begini, Aisyah begini, atau istri-istri yang lain itu cantik kalau Saudah. Tapi Rasulullah tetap saja mendatanginya. Ini giliran kamu. Tapi kata Saudah, saya tahu Rasulullah. Rasul juga lebih tahu ya. Pada akhirnya Saudah minta diceraikan kalau tidak salah, atau ditawarkan oleh Rasulullah mau cerai atau apa. Tidak katanya. Bagian saya berikan kepada Aisyah. Nah itu kejadiannya zaman dulu seperti itu. Jadi Rasulullah itu tetap saja mendatangi. Jangan sampai wayahna tetap wae didinya. Leles kadungora. Gitu. Ari hayang dahar ngeunah gitu, ari itu. Ka mana dahar ngeunah teh? Buah batu dayah kolot gitu. Nah, tidak begitu. Ini adil. Sehingga Saudah menginginkan di surga bagian dia. Nah, begitu. Karena sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga harus jadi alasan atau harus jadi pengetahuan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. Jadi berbeda dengan yang lain ya, atau berbeda dengan kita. Selanjutnya yang disebut dengan adil di sini adalah adil segi materi. Sehingga saya memberi syarat, kalau bapak-bapak mau ini syaratnya ada 3. Itu. Tapi ini tafsiran saya itu. Yang pertama harus mengerti surat An-Nisa. Kenapa apa oge? Sebab di sini ada perintah untuk adil, untuk menyantuni, mengurus anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah pemimpin dan sudah dibuktikan keadilannya. Tapi pemimpinnya itu tidak, ya bolehlah tingkat RT lah. Gitu. Tapi pemimpin perusahaan misalnya, dan sudah dirasakan oleh anak buahnya, keadilannya, kebaikannya, tentunya secara materi. Itu sudah dibuktikan. Dan yang ketiga syaratnya adalah kaya. Iya, kalau miskin imah geng kontrak, hayang dua, gitu. Teboga duit, entong eta mah, pawahidatan, hiji weh, tabak itu. Iya, ukuran kaya itu Rasulullah itu istrinya dijejerkan, ya, dan semua orang tuh hormat kepada Rasulullah. Ketika tahu Rasulullah menikah lagi, itu para sahabat membangunkan rumah untuk Rasulullah. Kalau sekarang ya ustaz nikah deui teu dionang. Eta bedana teh antara ustaz dengan rasul gitu. Kalau rasul punya istri lagi, rasul tidak ada instruksi dari beliau. Ini kasihan, jajarkan. Sehingga apabila ada masalah kan mudah. Ieu nu hiji di Bandung, nu hiji di Bogor, wah riweuh gitu. Di tengah jalan kan riweuh, itu jauh kali itu jebak macet di jalan teh. Jebak jalan tol teh bisa asup kadenya. Di itu kudu balik deui ka Bandung. Jadi harus dekat, berdekatan. Kalau tidak punya uang, nu itu gering, nu ieu ngalahirkeun. Cicing. Itu yang disebut tidak adil. Itu cenah sakit, ya. Ini mobilnya, ini supirnya, ini uangnya. Silahkan. Ya pembantunya berangkat bebas itu. Perempuan juga enak kalau begitu. Ini mau melahirkan, ini supirnya. Ada itu. Nah ini syarat dari saya. Tapi ini ada dalilnya. Jadi adia di sini adalah adia dalam segi materi. Sebab firman Allah, hati tidak bisa adil. Dan istri-istri Rasul juga tahu, Rasul itu cenderungnya kepada Aisyah. Yang oleh orang Syiah itu selalu dihantam. Padahal Rasul sangat mencintainya. Apabila memang Aisyah itu berbuat curang, tentu Rasulullah sudah menceraikannya. Dan kita harus tahu, Aisyah itu ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW pada usia 18 tahun. Nah ini yang menguatkan. Maksud adil pada ayat ini adalah kecenderungan dalam hati. Allah mengampuni hambanya kesalahan yang dilakukan di luar kekuatan ikhtiarnya dan kecenderungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya hatinya cenderung kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada istri yang lain. Tetapi beliau tidak mengistimewakannya melebihi yang lain. Tetap saja digilir. Tetapi pada akhir hayatnya karena beliau tidak sudah tidak bisa berdiri lagi, beliau minta izin kepada istri-istrinya dan istri-istrinya merelakannya. Beliau berdoa. Allahumma hadza qasmi fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Ya Allah, ini bagianku tentang yang aku miliki, yang aku kuasai. Semoga engkau tidak menyiksaku karena engkau menguasai sedangkan aku tidak menguasainya. Jadi urusan hati itu adalah urusan Allah. Allah bisa menguasai, kita tidak bisa menguasai dan Allah itu tahu. Dan di sini domirnya bukan Rasul. Yang pada ayat 129 bukan Rasul. Walan tastati'u, siapa saja kamu tidak akan bisa berbuat adil. Tetapi dalam urusan materi berbuat adil lah. Sebab kadang-kadang perempuan itu menikah karena melihat materi. Kata beliau lagi, ini penafsiran di atas. Siapa yang memperhatikan dua ayat tersebut, niscaya ia mengetahui bahwa mubahnya poligami dalam Islam adalah perkara yang sangat sempit, seolah-olah merupakan salah satu darurat. Dibolehkan itu bagi yang memerlukannya dengan syarat harus diyakini berlaku adil kepada istri-istrinya serta meyakini tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zalim bagi zatnya. Ini haram tu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim bagi zatku. Jadi Allah mengharamkan bagi Allah sendiri berbuat zalim. Artinya Allah itu tidak berbuat zalim. Sampai pahala yang paling kecil pun oleh Allah itu ditimbang. Dan justru dosa yang besar pun oleh Allah itu dihapuskan. Dan kedzaliman ini ada tiga. Pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu berbuat syirik. Berbuat syirik itu dia diantaranya dia mempunyai keyakinan ada hukum yang lain yang lebih adil daripada hukum Allah. Itu sudah berbuat syirik. Misalnya mengganti undang-undang, ya, mengganti undang-undang itu telah berbuat syirik. Yang membuat undang-undang itu kan anggota DPR. Mereka mengaku Islam, terus mereka juga tahu di sumpah nageku Al-Quran, tapi kenyataannya Al-Quran tidak dibaca, kemudian dia membuat undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran, itu termasuk syirik yang besar dan tidak terampuni. Untungnya tetap pilih orang mah. Yang kedua, buat aniaya kepada orang lain, termasuk kepada istri. Berbuat aniaya atau menyakiti istri, dalam arti tidak berbuat zalim ini, atau tidak berbuat adil, itu akan mengakibatkan dirinya disiksa. Kalau tadi jelas ya, orang syirik itu kan tidak diampuni dosanya. Yang ini juga begitu. Nanti di akhirat, orang-orang yang teraniaya itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menganiayanya, mungkin juga dengan suaminya. Karena suaminya dulu berbuat zalim kepada istrinya, nu imat teraditeang. Nah, kemudian si istri itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun pahala suaminya akan disita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihitung berapa sakit hatinya gitu si perempuan itu, dan dibayarkan dari pahala-pahala suaminya. Sedangkan bila terbayar itu berarti sisanya bisa ditimbang. Kalau tidak terbayar nanti dosa-dosa istrinya untuk suaminya. Atak jadi jernasiunnya pada poligami itu. Ya tidak adilnya. Kalau adil mah silahkan. Saya mendukung. Kalau buat adil. Yang ketiga, dolim itu terhadap diri sendiri. Tidak merugikan orang lain sebetulnya. Tidak syirik kepada Allah. Hanya sedikit syiriknya. Syiriknya itu disangkanya Allah tidak mengetahui, itu aja. Tapi dia berbuat dosa untuk dirinya sehingga dia disiksa dari dirinya. Itu mudah untuk minta ampun sebetulnya. Tapi yang susah itu pertama syirik yang tadi, yang kedua menganiaya yang lain. Karena itu kita harus sayang sama istri-istri. Sehingga iya ini sehingga kita bisa berbuat adil begitu. Jadi kesimpulannya begitu, bisa dapat simpulkan ya. Sekarang bapak-bapak berpikir dengan tiga syarat yang tadi. Wah, saya kan tidak punya perusahaan, entong pak. Saya tidak mengerti surat An-Nisa, entong. Gitu. Sekalipun sudah kaya, apalagi ketiga syaratnya sudah tidak ada. Ya, ngerti karena surat An-Nisa macam nage hese. Gitu. Jadi pemimpin, jadi RT oge diretu, gitu, diprotes. Kemudian dia tidak punya harta apa-apa. Ya, firman Allah satu sajalah. Nanti kalau mau banyak mah nanti di akhirat. Sekarang bertakwa saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan menjadi pencerahan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada pertanyaan di sini langsung saja ini. Apa hukumnya menikahi wanita ahli kitab dalam Islam? Ada itu. Hukumnya boleh, halal. Tetapi asal betul-betul ahli kitab. Dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Dan insya Allah nanti Al-Ma'idah akan ada buku tafsirnya. Apakah penjelasan khusus bahwa Rasulullah SAW melakukan poligami setelah Siti Khadijah wafat? Apakah penjelasan khusus atau adakah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi perempuan-perempuan itu karena berbagai alasan. Di antaranya yang tadi alasannya mengurus rumah tangga, yang kedua alasan politis, yang ketiga alasan yang tidak dapat kita pahami, hanya laki-laki yang tahu urusan itu. Nah itu yang saya tahu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpoligami ketika menjadi suami Khadijah. Jadi menikah lagi atau ta'adud zauzat itu setelah Khadijah meninggal. Tapi ini juga bukan jadi syarat ya. Kewe cenengan tosanu kahiji maut. Ada ya ta. Ya sunah rasulnya gitu. Gauli hamba-hamba perempuan yang menjadi milikmu. Apakah menggauli di sini melalui ikatan nikah atau tidak? Ketika membayar dan membeli itu sudah sama dengan mas kawin itu. Harganya. Makanya firman Allah begitu, ya begitu saja. Itu tidak ada ikatan nikah. Ikatannya antara Tuhan dengan hamba sahaya. Tapi itu sudah halal. Begitu firman Allah. Yang dimaksud dengan adil di sini, apakah adil dalam bentuk harta, kasih sayang atau apa? Ini sudah dibahas ya. Gitu. Pokok namanya getenya ah, kudu bijak kenekanya ahnan begitu. Bahkan kata Saudah yang tadi itu ya, mun cek disunahkeun make da apa teu bogoh ka saya teh cenah kitu. Tapi Rasulullah teu nyebutkeun bogoh untuk itu. Rasul biasa saja begitu. Tapi perempuan tahu gitu. Nah, sinilah keadilan Rasulullah itu. Kriteria memakan harta anak yatim itu seperti apa? Apakah seorang wanita yang sudah dinikahi kemudian berbagi hartanya termasuk memakan harta anak yatim? yang disebut makan dalam bahasa Arab itu sama dengan makan dalam bahasa Indonesia. Ada pagar makan tanaman, itu kan makan juga. Saya tidak makan harta anak yatim, nyangan diberikan karena motor, sarua itu termakan gitu. Jadi memakan harta anak yatim itu, ini harus ada pembahasan khusus ya, tentang anak yatim, masih dalam Quran Surat An-Nisa, tapi diantaranya begini, ketika serah terima harta itu harus ada saksi, saksinya ada orang ketiga. Dan jangan sampai harta itu ditukar, misalnya anak yatim punya 1 hektar, saya punya 1 hektar. Nah kemudian ditukar guling sebab ini kurang produktif, itu juga termasuk makan. Apakah nikah lagi harus meminta izin istri pertama? Itu sudah dijelaskan tadi. Tidak perlu minta izin, sebab pun minta izin mua diizinan. Ya, gitu. Dan tidak jadi syarat. Syarat nikah gitu, ada surat izin gitu. Syarat nikah tetap saja sakit itu tikawa oge. Bismillah, Ustaz, saya mau nanya mengenai ulang tahun. Bagaimana hukumnya merayakan hari ulang tahun? Terus apakah boleh mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada orang yang berulang tahun? Terus kalau saya diundang ke acara ulang tahun, apakah boleh saya? Ini ulang tahun itu tasabuh ya, dengan agama Nasrani, agama Kristen. Memang ada ayatnya tuh. Salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Yahya itu Nabi itu ada salamun, artinya ada ucapan selamat gitu. Tapi itu kan syariat yang dulu, Nabi Muhammad tidak mensyariatkan. Jangan sampai kita harus dijaga ya, jangan sampai kita diundang atau makan ulang tahun itu sekalipun tidak haram secara jelas begitu. Tapi itu harus dihindari. Tapi ini ada dari saya ini. Kebanyakan orang itu mengingat hari lahir, seharusnya mengingat hari akhir. Ya hari lahir we itu diingat-ingat sampai suami itu sampai istrinya benu baud. Naon make baud we? Wah, cenah dinya mah teu nyaah. Nah, make teu nyaah wat. Nepi ka isukna baud we kitu. Tidak tahu itu adalah hari kelahiran istrinya. Nepi ka hari lahir oge kudu diingat ku sararea. Gitu. Yang harus diingat adalah hari akhir, etan penting mah. Tidak ada lagi ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qulihada wa astagfirullahalakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.